Efirde Ozodlik Radiosu Toshkentda soat kechki 7. Assalomu alaykum. Bugun dushanba, 2010-yilning 26-iyuli. Jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Xabarlarni siz uchun hamkasbim Avaz Aliyev kuzatmoqda. Xabarlar mundarijasi qisqa satrlarda.
Qirg'izistonda Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti politsiya missiyasining mamlakat janubiga kiritilishiga qarshi norozilik aksiyalari bo'lib o'tmoqda. O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasi 2010-yil oxiriga qadar SkyTeam alyansiga qo'shilish niyatida. Amerika Qo'shma Shtatlari Afg'oniston urushi haqidagi maxfiy ma'lumotlar oshkor qilinganini keskin qoraladi.
Xabarlar tafsiloti eshittirishimiz davomida. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalari. Bugungi dasturimizda O'zbekistonda jarima to'riga katta kitlar emas, balki mayda baliqlar ilinmoqda. So'nggi 6 oy ichida kichik tadbirkorlardan 174 milliard so'm jarima undirildi.
Abjamonga o'xshagan, Abdusaqiyga o'xshagan firmalarda orqasidan qilingan bo'lishi mumkin. U mezrni sumov qoladi, kerak bo'lsa ularni ham hisob-kitob qiladigan bo'lsangiz.
Ziramax Sindayu stadion qurilishi taqqa-taq to'xtadi.
Yo'q, qurilish bo'lmayapti hozir. 2 oy ichida bo'lib qoldi.
Shuningdek, bugungi eshitirishimizdan ko'zi ojizlar nafaqasi kechikdi. O'zbek yozuvchilari maddohlikdan boshqaga yaramaydi. Karimovga yozgan maktubimiz yetib bormayapti. O'lganning ustiga tepish. Bu gaplar erkin mikrofon dasturida. Shu bilan birga shanba kuni efirga uzatilgan Chodir Xayol radiojurnali ham bugun e'tiboringizga takroran havola qilinadi. Hozir esa xabarlarni tinglaymiz. Mikrofon oldida hamkasbim Avazbek Aliyev. Marhamat, eng so'nggi xabarlar bilan mikrofon oldida so'z sizga.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston hukumati mamlakatda tijorat maqsadlari uchun davlat ramzlaridan foydalanishni cheklash hamda davlat ramzlari to'g'risidagi qonunni buzganlar uchun jazo choralarini kuchaytirishni rejalashtirmoqda. Markaziy Osiyo yangiliklari agentligi tarqatgan xabarga ko'ra, ushbu masala yaqin kelajakda O'zbekiston Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi muhokamasiga chiqariladi. Bu haqda O'zbekiston bosh prokurori Rasidjon Qodirov Pravda Vostoki nashriga bergan intervyusi chog'ida ma'lum qilgan. Bosh prokuror Qurorga ko'ra, yangi qonun loyihasida jamoatchilik joylarida O'zbekiston davlat madhiyasi yangragan mahal fuqarolarning o'ng qo'lini ko'krakka qo'yib turish tavsiyasi ham bor. Shuningdek, yangi qonun loyihasida davlat ramzlari, jumladan gerb va bayroqlardan tijorat yo'lida foydalanishni taqiqlash ham nazarda tutilgan. O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasi 2010-yil oxiriga qadar SkyTeam alyansiga qo'shilish niyatida. Bu haqda O'zbekiston havo yo'llari aviakompaniyasining Toshkent-Madrid yo'nalishi bo'yicha doimiy reysi ochilishiga bag'ishlangan Ispaniya poytaxti Madridda bo'lib o'tgan taqdimot marosimi chog'ida e'lon qilindi. Uzdaily.uz nashri tarqatgan xabarga ko'ra, O'zbekiston aviakompaniyasi SkyTeam alyansiga qo'shilgandan so'ng o'zbekistonlik yo'lovchilar uchun talaygina qo'shimcha qulayliklar, jumladan boshqa yo'nalishlar bo'yicha muammosiz chipta topish va xalqaro aeroportlarda qulay transfer imkoniyatlari yaratiladi. Jahonda ikkinchi yirik alyans hisoblangan SkyTeam'ga 13 ta yirik aviakompaniyalar a'zo bo'lgan. O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasi esa 28 yanvar kuni 1992 yilda tashkil qilingan. Hozirgi kunda O'zbekiston havo yo'llari kompaniyasining zamonaviy uchuvchilari dunyoning 40 dan ortiq shaharlariga doimiy parvozlarni amalga oshirib kelmoqda. Qirg'izistonning turli shaharlarida Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti politsiya missiyasining mamlakat janubiga kiritilishiga qarshi norozilik aksiyalari bo'lib o'tmoqda. O'tgan hafta YHXTga a'zo davlatlar Qirg'izistonning O'sh shahri va Jalobod viloyatiga xalqaro politsiyachilar missiyasini kiritish to'g'risida qaror qabul qilgan edi. Qurollanmagan politsiya maslahatchilari missiyasi asosan Qirg'iziston janubidagi keskinlikni yumshatishga ko'maklashib, qirg'iz militsiyasiga har taraflama yordam beradi. Ayni paytda o'z ismini sir tutgan o'shliklardan birining Ozodlik radiosiga yozishcha, qirg'iz harbiylari o'shlik o'zbeklardan YHXT politsiya missiyasiga qarshi norozilik o'tkazib, ko'chalarga chiqishni talab qilgan. Qirg'iziston janubidan Rossiyaga kelayotganlar soni kundan kun ortib bormoqda. Bu haqda Moskvadagi muxbirimiz Umidbek xabar qiladi.
Joriy yilning 1-yarmida Jallobod viloyatidan Rossiyaga ketganlar soni 38 ming kishini tashkil etdi. Bu haqda xabar tarqatgan Qirg'iziston Mehnat vaziri Aygul Rizqulovaga ko'ra, muhojirlarning aksariyati ish izlab ketgan yoshlardir. Shuningdek, Qirg'iz vazirining aytishicha, Qirg'iziston janubida iyun oyida yuz bergan milliy nizo oqibatida mamlakatni 18 mingdan ortiq odam tark etdi. 20-iyundan 16-iyulga qadar O'sh viloyatidan 8 mingdan ortiq odam Rossiyaga boshpana izlab ketgan. Ularning 60% Moskva, qolganlar esa Krasnoyarsk, Yekaterinburg, Novosibirsk va Sankt-Peterburgga ketgan, dedi Qirg'iziston Mehnat vaziri Aygul Rizqulova.
Havo mavjlarida Ozodlik radiosi, muhtaram tinglovchi, siz 26-iyul yangiliklari bilan tanishasiz. Afg'oniston urushi haqida oshkor qilingan maxfiy ma'lumotlarda harbiy jinoyatlar sodir etilganiga oid isbot dalillar bor, dedi WikiLeaks sayti asoschisi Julian Assange. Bugun WikiLeaks sayti AQSh harbiylarining Afg'onistondagi urush tafsilotlarini aks etgan qariyb 90 ta maxfiy ma'lumotni oshkor qildi hamda ushbu hujjatlar bugun Londonda New York Times, Guardian va Spiegel nashrlari vakillariga topshirildi.
The real story of this material is that it's war. It's one damn thing after another. It is the continuous small events. The continuous
Ushbu hujjatlarning asosiy mazmuni urushdir, ketma-ket sodir etilgan mudhish voqealardir, bu davom etayotgan kichik voqealardir, davom etayotgan bolalar, jangarilar va xalqaro kuchlar o'limi hamda mayib bo'lgan insonlar taqdiridir, dedi Julian Assange. Oshkor qilingan maxfiy hujjatlar Afg'onistonda tinch aholi vakillari nobud bo'lgani haqida hisobot berilmagani va AQSh maxsus kuchlarining toliblar rahbarlariga qarshi olib borgan yashirin amaliyotlar to'g'risidagi ma'lumotlarni o'z ichiga olgan. Ayni paytda AQSh, Buyuk Britaniya, NATO va Pokiston mazkur hujjatlarning oshkor qilinishini keskin tanqid ostiga oldi. AQSh milliy xavfsizlik masalalari bo'yicha AQSh prezidenti maslahatchisi James Jones internetga joylashtirilgan maxfiy hujjatlar odamlar hayoti va milliy xavfsizlikni tahlika ostiga qo'yishi mumkinligini ta'kidladi. Eron hukumati rasmiylariga ko'ra Yevropa Ittifoqi va AQSh yangi sanksiyalar joriy etish o'rniga yadro dastur borasida rasmiy Tehron bilan yuzaga chiqqan kelishmovchiliklarni bartaraf etish masalalariga qaratishi lozim. Eron atom energiyasi agentligi rahbari Ali Akbar Solihiy davlat televideniyasida qilgan chiqishi chog'ida uranni ayirboshlashga oid Turkiya vositachiligida imzolangan kelishuvdan Eron yadroviy dasturi atrofidagi vaziyatni hal qilish uchun imkoniyat sifatida foydalanish lozim degan fikrni bildirdi. Bugun esa Yevropa Ittifoqi tashqi ishlar vazirlari o'z yadroviy dasturidan voz kechishni istamayotgan Tehronga nisbatan yangi jazo choralarini qo'llashga kelishib oldilar. Bundan biroz avval Belgiya tashqi ishlar vaziri lavozimini vaqtincha bajarib turgan Steven Van Arke agar Eron yadroviy dasturi atrofidagi vaziyatni diplomatik yo'llar bilan hal etish urinishlari inkor qilinsa, Yevropa Ittifoqining yangi sanksiyalar qabul qilishdan boshqa chorasi qolmasligini ta'kidlagan edi.
We want to be able to encourage Iran to come to the negotiation table.
Biz Iranni muzokaralar kursiga qaytishga ko'ndirish istagidamiz. Biz bilamizki, faqat muloqot ushbu muammoga yechim bo'la oladi. Biroq muloqotni boshlash imkoni bo'lmagandan so'ng sanksiyalarning joriy etilishi muqarrardir, dedi Belgiya diplomatlari rahbari. Fransiya prezidenti Nikola Sarkozi Fransiyaning 78 yashar fuqarosi Sahroy Kabirda jangarilar tomonidan o'g'irlab ketilgandan so'ng qatl qilinganini rasman tasdiqladi. Bundan biroz avval Islomiy Maghribdagi Al-Qoida harakati vakili Musab Abdul Vadud Al Jazeera telekanaliga ko'mak tashkiloti xodimi bo'lgan fransiyalik Michel Germano 24-iyul kuni jangarilar tomonidan o'ldirilganini bildirdi. Mazkur xabar ortidan Parijda favqulodda yig'in o'tkazgan prezident Nikola Sarkozi Fransiya ushbu qotillikni sodir etgan jangarilar o'ch olishini ma'lum qildi. Jangarilar esa Fransuz va Mavritaniya xavfsizlik kuchlarining yaqinda Malida Al-Qoida jangarilariga qarshi olib borgan amaliyotlar chog'ida o'ldirilgan safdoshlar o'limi uchun Fransiya hukumatidan qasos olganliklarini bildirdilar. Afg'oniston sharqida joylashgan Nuriston viloyatining Bag'rimatol tumani toliblar tasarrufidan ozod etildi. Bu haqda Kobuldagi muxbirimiz Olim Ko'kkan xabar qiladi.
Afg'oniston Milliy mudofaa vazirligining matbuot vakili general Muhammad Zohir Azimining aytishicha, Afg'oniston armiya kuchlari yakshanbadan dushanbaga o'tar kechasi Nuriston viloyati Bag'rimatol tumanini toliblardan ozod qilgan. U tuman markazini qayta qo'lga kiritish uchun yo'lga tashlangan harbiy amaliyot jarayonida davlat kuchlariga talafot yetmaganini bildirdi.
شب گذشته دو بلوک از تنک کماندوی سایتی ما امروی دو بلوک از یکی از لوهای دو سر یکی
پاکستان بلند چگرداش بولگن برگمتال تومنه سونگه آیلر دوامه ده بر نیچه بار طالبلر تصرف گودگن
خبرلر بلند تنشتیک خواه موزلر ده آزادلیک
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org.
Eshitganimiz xabarlar, tinglaydiganimiz lavhalarning to'liq mazmunini internetda, demak, mutolaa qilishimiz mumkin. Internetdagi nashrimiz sizga muntazir internetda shuningdek audio fayllar barobarida foto, videolar ham bor va matnlarni tagiga izohlar qo'yish va bu izohlarni mutolaa qilish imkoniyatlari ham yaratilgan. Muhtaram tinglovchi, internetdagi ya'ni www.ozodlik.org saytiga O'zbekistondan kirishga mushkullik sezsangiz deraza.net orqali kirishingiz mumkin. Bu proxy server bo'lib, siz uchun qo'yilgan o'sha to'siqlarni sindirib yuboradi va siz o'sha deraza.net proxy server orqali internetdagi nashrimizga kirib, bemalol matnlarimizni mutolaa qilishingiz mumkin. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalarini yana bir bor e'tiboringizga havola qilsam. Bugungi dasturimizda O'zbekistonda jarima to'riga katta kitlar emas, balki mayda baliqlar ilinmoqda. So'nggi 6 oy ichida kichik tadbirkorlardan 174 milliard so'm jarima undirildi. Ziramax sindi-yu, stadion qurilishi taqa-taq to'xtadi. Ko'zi ojizlar nafaqasi kechikdi, o'zbek yozuvchilari maddohlikdan boshqaga yaramaydi. Karimovga yozgan maktubimiz yetib bormayapti. Bu gaplar esa Erkin mikrofon dasturida.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Mustaqillikning 19 yilligiga qurib bitkazilishi va'da qilingan Bunyodkor futbol klubi sport kompleksi qurilishi tuya go'shti yedi. Ziramax shirkatining sinishi ortidan bu yangi zamonaviy sport kompleksi qurilishini olib borayotgan neft-gaz montaj kompaniyasi ham ishni butunlay to'xtatdi. Markaziy Osiyodagi eng katta, bir vaqtning o'zida 45 ming tomoshabinni o'ziga sig'dira oladigan stadion qurilishi noma'lum muddatlargacha kechiktirildi. Mavzu tafsilotlarini o'rgangan hamkasbim Sadriddin hozir studiyada. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchi.
Endi mana Markaziy Osiyodagi eng katta deyapsiz, ya'ni bir vaqtning o'zida 45 ming tomoshabinni o'ziga sig'dira oladigan stadion qurilishi noma'lum muddatga kechiktirildi. Nimaga bunaqa bo'ldi? Ya'ni futbol ishqibozlarining soni kamaydimi yoki futbol o'yiniga qiziqish susaydimi yoki haqiqatan ham Ziramax shirkatini moliyaviy ko'magi sindimi? Nima bo'ldi o'zi?
Buni juda ham sabablari ko'p, Abdulla Iskandar.
Eng muhimini aytingda.
Eng muhimi o'sha Ziramax shirkatining sinishi bilan bog'liq. Bu hodisa qurilishi bitmagan stadion qorovullardan birining ozodlikka aytishicha biz qo'ng'iroq qildik. 3 oydan buyon stadion qurilishida hech kim ko'rinmaydi.
Yo'q, qurilish bo'lmayapti hozir.
Qancha bo'ldi to'xtab qolganiga?
2-3 oycha bo'lib qoldi.
2-3 oy bo'ldi. Tasavvur qilishimiz uchun qanaqa ishlar bajarilgan, buni ko'rib turasiz-ku siz, nimalar qilindi va qayerda to'xtab qoldi?
Shu joy tagiga mana kichkina polgachalarni nig'illa taglari tayyor bo'lgan, atroflari setka bilan o'ralgan, shu
dedi bo'lajak sport kompleksi qorovullaridan biri. Prezident Islom Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga qarashli ekanligi aytilgan Ziramax kompaniyasi homiysi bo'lgan Bunyodkor jamoasining so'nggi yillardagi muvaffaqiyatlari ortidan nafaqat O'zbekiston, balki Markaziy Osiyodagi eng katta stadion va unga qo'shimcha sport kompleksi qurilishi 2009-yilning mart oyida boshlangan edi. Biroq bir yil o'tmay shiddat bilan boshlangan qurilish shunday shiddat bilan muzlatib qo'yildi. Taxminiy qimmati 150 million AQSh dollariga teng ekani aytilgan bu kompleks qurilishining qay sababdan to'xtatilganini o'rganish masalasida O'zbekiston Madaniyat va Sport vazirligining sport boshqarmasi bilan bog'landik. Boshqarmaning o'zini tanishtirmagan xodimining aytishicha, bu qurilishga vazirlikning hech qanday aloqasi yo'q ekan.
Bizda xabarimiz yo'q.
İyi. Qanday sport vazirligining xabari bo'lmaydimi?
Yo'q, bizga qarashli emas-da u. Vazirlikka qarashli emas, ana territoriyasi ham, zdaniyasi ham hammasi.
Dedi O'zbekiston madaniyat va sport vazirligining sport boshqarmasining telefon go'shagini ko'targan xodimi. O'zbekistonda qurilayotgan eng katta sport kompleksi sport vazirligiga tegishli emas ekan, balki bu haqda O'zbekiston futbol federatsiyasi bir narsa bilar degan ilinjda federatsiya matbuot xizmatiga murojaat qildik. Ammo Ozodlik bog'langan federatsiya matbuot xizmati xodimlaridan biri bu yangi sport kompleksining federatsiyaga ham aloqasi yo'qligini aytdi. Sport vazirligi va futbol federatsiya vakillari bilan suhbatlar sport kompleksi qurilishining faqat bunyodkor futbol klubi va uning xo'jayinlariga tegishli degan taxminga yetakladi. Biroq bunyodkor futbol jamoasi rasmiylaridan biri bu taxminni na tasdiqladi va na inkor qildi. Savollarimizga faqat maktub orqali javob bera olishini aytdi. Bunyodkor sport kompleksi qurilishini amalga oshirishni belgilagan neft gaz montaj kompaniyasi quruvchilaridan biri o'z ismini aytmasligi sharti bilan qurilishning to'xtatib qo'yilganligi sobiq Ziramax kompaniyasi, aniqroq uning bosh direktori Mirodil Jalolov boshiga tushgan muammolar bilan bog'liqligini aytdi. Ziramaxning parchalanishi va katta miqdorda jarimaga tortilishi ortidan, deydi bu manba, neft gaz montaj kompaniyasi ham davlatdan qarzdor bo'lib qoldi.
Bu sababi shuni Ziramax yopildi, keyin pullar qotirildi, keyindan keyin neft-gaz montaj davlatdan olishi bor edi, olish bor bo'lib turib, oxirgi misol uchun oxirgi sudlardan keyin neft-gaz montaj qurilish kompaniyasi davlatga qarz olib ketdi. Qarz hech kim tushunmaydi, nima bilan olib qolgan, qanaqa bo'lgan, lekin ayrim gaplar bo'yicha kredit olingan, kredit o'sha vaqtida qaytarilmagan, o'shani hisobidan shu narsalar bo'lgan degan gap bor,
deydi quruvchilardan biri. Unga ko'ra, braziliyalik mashhur murabbiy Luis Felipe Skolari bunyodkorga bosh murabbiy bo'lib kelganidan so'ng unga bir yil ichida yangi zamonaviy stadion qurib berilishi va'da qilingan.
Skolari kelganda Tavakkal aka, o'sha bunyodkor sport klubini prezidenti Tavakkal aka birinchi skalari aytgan, man komandar tayyorlash uchun qaysi poliyaga qancha anaqada ishlayman, o'zimizga tegishli bo'lgan poliyani o'sha stadionni ko'rsatgin deb anaqa qilganda, shunda Tavakkal aka olib kelgan. Hali hech narsa boshlanmaganda o'shanda skalari qachon bitadi deganda, shunda aytgan ekan 2010-yil 21-mart bitadi degan edi. Shunaqa va'da berilgan edi, keyin 2009 oxiridan boshlab bu narsa tezlashib ketdi, tez shunga bitqazamiz deb
va'da bergan, deydi Ozodlik suhbatlashgan neft-gaz montaj kompaniyasi quruvchilaridan biri. Ozodlik suhbatlashgan manbalariga ko'ra, ayni paytda sport kompleksi qurilishining bor yo'g'i taxminan 10-15% ishi bajarilgan va ba'zi bir xabarlarga ko'ra, avgust oyidan qurilish ishlari yana boshlanishi mumkin. Ammo neft-gaz montaj kompaniyasi quruvchilaridan biri qurilishning yaqin orada boshlanishiga ko'zi yetmasligini aytar ekan, bunyodkor stadioni qurilishining to'xtab qolgani bunyodkor futbol jamoasi boshiga tushgan ko'rguliklarning bir qismi ekanini aytadi.
Oxirgi paytda mana gazimiz bo'lgan pullar qaysi miqdorda pulni bunyodkor o'tkazdi, o'sha ish haqqisida urib olib, keyin u yoqqa o'tkazilyapti. Endi ushlab turish kerak, xizmat qilmoq o'yinchilari bor, ularni ushlab turish kerak, o'sha hisobiga shunaqa bo'lyapti. Pulni misol uchun har bitta ishchi 20 mingdan 50 mingdan ishchilardan shu bunyodkor o'tkazyapti deb eshitdim,
dedi neft gaz montaj kompaniyasi quruvchilaridan biri. Loyihaga ko'ra, bunyodkor sport kompleksi loyihasi 45 ming odam sig'adigan yarim yopiq stadiondan, 150 kishilik mehmonxonadan, bolalar sport maktabi va boshqa qurilishlardan iborat. Bu kompleks 2009-yili Toshkentning Amir Temur xiyobonidagi forumlar saroyini qurib bitirgani uchun prezident Karimovdan O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan quruvchi unvonini olgan Mirodil Jalolovning, unga yaqin manbalarning aytishlaricha 2010-yilgi mustaqillik bayrami, aniqrog'i prezident Islom Karimovga atalgan sovg'asi bo'lishi lozim edi. Abdulla Iskandar.
Demak, mustaqillikning 19 yilligiga qurib bitkazilishi va'da qilingan Bunyodkor futbol klubi sport kompleksi hali beri qurilish qayta boshlanishidan umid yo'q.
Endi o'zbeklar aytganidek, bu hali tuya go'shti yegan qurilishga o'xshaydi.
Ya'ni tuya go'shti yegan deganimiz endi sekin bo'lyapti degan ma'no. Tuya sekin yuradi.
Shu ma'noda sekin yuradi va tuya eng ko'p homilani saqlaydi 12 oy.
Xo'p, rahmat. Endi tuyadan so'rashgan ekan, nima uchun bo'yning egri deb tuyadan so'rashsa, qayrim to'g'ri degan ekan. O'zbekistondagi voqealarga ham bu matalni bir majoziy tarafi bor havo mavzularida ozodlik.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alar aro muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz. Qurultoy radio eshitirishini har ikki haftada bir marta yakshanba kechki dasturlarimizda tinglang.
Muhtaram tinglovchi, eshitirishimizni davom ettiramiz. Mintaqaga oid, ya'ni Qirg'iziston, ya'ni O'sh va Jaloloboddagi vaziyatni yorqin nuqtai nazardan eshitirishimizni davom ettirsak, Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotiga a'zo 56 davlat rasmiylari O'sh va Jaloloboddagi vaziyatni yumshatish maqsadida mintaqaga o'z politsiya maslahatchilari guruhini yuborishga qaror qilganiga qaramasdan, O'shda bunday kuchlar kiritilishiga qarshi namoyishlar bo'lib o'tmoqda. 26 iyul kuni bo'lib o'tgan navbatdagi ana shunday norozilik tadbirini hozirda O'shda bo'lgan maxsus muxbirimiz Sarvar Usmon bevosita kuzatmoqda. Sarvar Usmon hozir biz bilan jonli muloqotda. Sarvar aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
26 iyul kungi o'sha voqealarni gapirib bersangiz tinglovchilarimizga, mana norozilik tadbiri.
Men faqat biroz aniqlik kiritib qo'ymoqchiman. Faqat men hozir O'shda emasman. Hozirgina mana Bishkekka uchib keldik. O'sha safarimiz tugab, hozir demak mahalliy vaqt bilan Bishkekda 8dan 22 daqiqa o'tyapti. Endigina hozir taksidan tushdik, mehmonxonaga joylashmoqchimiz. Bugun kunduzi O'shda edik va O'shda bir miting bo'ldi. Bish mumkin mitingki bir 100-150 kishilik bir norozilik namoyishi bo'ldi. Qirg'iz millatiga mansub erkaklar va ayollar O'shning Chapayev ko'chasida joylashgan Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining vakolatxonasi oldiga bordilar va ular u yerda bir yarim soat, bir soat turdilar. Ular qo'llarida shiorlar bor edi. Norozilar o'sha Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotini vakolatxonasining yopilishini talab qilishdi. Va yana bir shior shundan iborat bo'ldiki, ular o'sha O'shga, umuman Qirg'izistonning janubiga xalqaro politsiya kuchlarini kiritmaslikni talab qilishdi. Demak, birinchi talabni boisi ikkinchi talabdan kelib chiqadi. Shunday qilib, undan keyin biz vakolatxonani boshlig'i bilan Hyugo Kaufman bilan ham bog'lanishga harakat qildik. Afsuski, yuzma-yuz uchrashishni iloji bo'lmadi. Telefon orqali shu voqeaga munosabat so'radik. U kishi sharh berishni istamadi, lekin aytdiki, ha, norozilar nimani xalqaro politsiya kuchlarini kiritilishini istamayapti dedi. Shu o'rinda masalaga bir oydinlik kiritishi mumkin bo'lgan yana bir detalni aytib o'tmoqchiman. 3-4 kun avval O'sh shahar meri Melisbek Mirzahmetov.
Ha, shu so'ramoqchi edim. O'sh shahar meri Melis Mirzahmetovni bu boradagi pozitsiyasini ham bildirib o'tsangiz, bu muhim bir pozitsiya menimcha.
Ha, bu kishidan shu masaladagi nimasini, shu masalaga munosabatini so'ragan edik va O'sh shahar meri aytgan ediki, shu kunda demak O'shliklarning ko'pchiligi xalqaro politsiya kuchlarining O'shga kiritilishini xohlamayapti. Men O'sh shahar meri sifatida o'sha ko'pchilikning irodasini qo'llab-quvvatlashga majburman. Ko'pchilik xohlamayaptimi? Demak, men ham xohlamayman degan edi. Shundan keyin shaxsan men so'ragan edimki, qaror deyarli qabul qilib bo'lindi. Agar kiritiladigan bo'lsa ular bilan hamkorlik qilasizmi desam, hamkorlik qilishga majburman dedi. Lekin yana shuni ham aytish kerakki, mana bir hafta davomida o'shliklar bilan juda ko'plab suhbatlarda bo'ldik, o'sha yonganlarni mahallalarda bo'ldik va ular aytishdiki, ular mana shu xabarni bir qoniqish bilan qabul qilishdi. Demak, xalqaro politsiya kuchlari o'sha kirishini ular xohlayapti va ularni fikricha, demak, xalqaro politsiya kuchlari o'sha kiradigan bo'lsa, huquq tartibot organlarining ayrim xodimlari tomonidan qilinayotgan zo'ravonlik darajasi biroz pasayarmikin degan ularni umidi bor.
Sarvar Usmon, mana bugun erkin mikrofonga telefon qilgan juda ko'p. O'sh va Jaloloboddan telefon qilgan o'zbeklar ham biz mana shu politsiya kuchlarining kirishini orziqib kutyapmiz. Toki harbiylar qilayotgan zo'ravonliklarga ular nuqta qo'ya olsa koshki degan fikrni bildirishmoqda. Hozirgina siz bilan gaplashib turgan paytimizda O'shdan bir elektron maktub keldi. Bizga u yerda bugun YHXT binosi oldida xalqaro politsiya kuchlari kirmasin degan mazmunda norozilik namoyishi o'tkazilishi munosabati bilan qirg'iz harbiylari O'shdagi o'zbek mahallalariga bir-bir kirib, odamlarni qo'rqitib, o'zbeklar ham norozilik mitingiga chiqsin, ular ham xalqaro politsiya kuchlari kirmasin degan shiorlarni ko'tarib chiqsin deb majbur qilishdi degan mazmun bor mana shu maktubda. Mana hozir siz shu paytgacha o'zbek mahallalarida juda ko'p odamlar bilan fikrlashdingiz. Buga nima qila olasizmi? Ya'ni aniqlik kirita olasizmi? Ya'ni bu miting da o'sha administrativ tazyiq bormi?
Bugun men bunga bu masalaga aniqlik kirita olmayman. Bugun shaharning markazida, shahar markaziga yaqinroq joylarda joylashgan 1-2 o'zbeklarni shu 11-iyun voqealaridan keyin tashkil topgan qandaydir bir jamoatchilik, jamoat tashkilotlari vakillari bilan gaplashishga harakat qildik. Kunimiz, vaqtimiz juda ko'p qismi o'shanga ketdi. Shuning uchun mahallalarga o'sha sharh, o'shdan sharh yozgan, o'shdan xabar qilgan yigitni, umuman o'shlikni mahallasiga kirolganimiz yo'q, unga vaqt bo'lgani yo'q, safar tugab borayotgan edi. Shuning uchun u kishi aytgan xabarni na tasdiqlay olaman, na inkor eta olaman.
Umumiyatla mana shu mitingda administrativ nima qo'llab quvvatlash alomatlari bormidi kuzatgan bo'lsangiz? Ya'ni miting, ya'ni haqiqiy
Endi O'sh mana necha marta chiqish qilgan bo'lsam, O'shdan hammasini aytyapman. O'sh ikkiga ajralib qolgan. Demak, o'sha tashqi ko'rinishidan hech qanday urush bo'lmagan, hech qanday janjal bo'lmagan O'sh va u yerda qirg'iz millatiga mansub, demak, fuqarolar bemalol yashab yurishibdi va yana haligi uylari yongan va shaharga bemalol kelolmayotgan o'zbek mahallalari, u boshqa O'sh. Shuning uchun o'sha boshqa O'shni fikricha shunday mitinglar chindan ham o'sha hokimiyat vakillarini qo'llab quvvatlovi ostida o'tayapti degan fikrda. Yana shuni ham aytib qo'yish kerakki, tinglovchilarimizni e'tiborini qaratishimiz kerakki, shunga komendant soati joriy bo'lgan vaqtda, komendant soati rejimi davom etayotgan paytda bunaqa mitinglar o'tkazilishi mumkin emas qonunga ko'ra. Lekin shu o'tkazildi. Mana shuni o'zi ham ko'rsatib turibdiki, qandaydir o'sha ma'muriy resurs bunga aralashgan.
Sarvar Usmon, rahmat. Sarvar Usmon, endi mana Bishkekka qaytib keldingiz, damingizni oling. Endi 26-iyun kuni bo'lib o'tgan navbatdagi mana norozilik tadbirini ertalab O'shda kuzatdingiz. Umuman marhamat, agar qo'shimcha qilmoqchi bo'lsangiz, marhamat.
Mana shuni qo'yishim kerakki, umuman o'zi Qirg'izistonning o'zbek aholisi xalqaro politsiya kuchlari kirishi tarafdori, viloyatga o'sha mart inqilobidan keyin gubernatorlik qilgan Anvar Osiqov bilan ham suhbatda bo'ldik. U kishi bilan o'tkazilgan suhbatni balki ertagalik efirimizga berarmiz va u kishidan ham so'radim shu masalani. U kishi ham xalqaro politsiya kuchlarining O'shga kiritilishi tarafdori ekanligini bildirdi.
Rahmat, Sarvar Usmon. Eslatib o'tamiz, 22-iyul kuni Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotiga a'zo 56 davlat vakillaridan iborat tashkilot doimiy kengashi Qirg'iziston muvaqqat hukumati rahbari Roza O'tinboyeva so'rovi asosida mamlakat janubiga 52 kishilik politsiya maslahatchilari missiyasini yuborish haqida qarorni qabul qildi. Bu missiyani aynan qachon O'sh va Jalolobodga borib faoliyat boshlash qarorida aytilmagan bo'lsa-da, tashkilot matbuot kotibi Ozodlik bilan suhbatda bu jarayonning allaqachon boshlanganini va 1-avgustga qadar missiyaning ilk zobitlari mintaqaga yetib borishi kutilayotganini bildirgan edi havo mavjlarida Ozodlik.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713 raqami orqali Ozodlikka o'zingizni qiziqtirgan barcha masalalarda murojaat qilishingiz mumkin. Istasangiz, atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar ham yo'llang. O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni o'z vaqtida xolis yoritishimizda biz bilan hamkorlik qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
Ozodlikka tinglovchi va mushtariylardan bo'layotgan qo'ng'iroqlar, yo'llanayotgan SMS xabarlari asnosidagi suhbatlarda yana turfa mavzular, turfa mulohaza va istaklar jamlandi. Ko'zi ojizlarning nafaqasi kechikdi deb shikoyat qildi Ozodlikni har kuni tinglaydigan ko'zi ojiz muxlisimiz Qudratbek.
Surxondaryo viloyati Sariosiyo tumanidan. Ko'z ojizlar jamiyati turamizda, bilsangiz kerak, O'zbekiston Respublikasi ko'z ojizlar jamiyati bo'lak tashkilotda, nogironlar tashkilotidan ajralibman. Ishlayapsizmi?
Ishlayapman, gapiravering. Ismingiz nima sizning ismingiz?
Ismim Kenjayev Qudrat. Keyin bizda mana shu pensiyalarni ololmayapmiz. Mana hozir mana iyul oyi, to'g'rimi? Mana aprel oyini pensiyasini mana endi oldik. Mana shu qiynalyapmiz-da, mana 2 oy, 3 oy oqada qolib ketyapmiz-da pensiya olishlardan. Vaqtida nafaqalarimizni ololmayapmiz o'z vaqtida. Bizda gaz ta'minoti uzilishi ko'p bo'lyapti. Mana obyektda gaz bermayapti bizlarga. Ancha bir 15 kun, 20 kun bo'ldi, obyektda umuman gaz yo'q. Qiynalyapmiz. Shunga bir agar imkoniyat bo'lsa yordam qilsangiz degan bitta bir telefon qo'ydik-da. Buni biz nimaga qildik? O'zbekiston Respublikasi Markaziy bankiga xat jo'natdik. O'sha Agrobankka biz bordik, o'zimiz guruh bo'lib 7 kishi, 8 kishi bo'lib bordik. Bu foydasi bo'lmayapti baribir. Ana shu rahbarlarimiz iltimos qilardik, mana shunaqa ko'z ojiz nogironlarda hamma birinchi ko'pilar bizlar ko'z bo'yicha. O'shaga bir yordam qilsangiz, rahbarlarimizdan shuni iltimos qilib so'rardik, eshitayotgan bo'lsangiz agar birontasi. Shuni keyin mana gaz masalasi bizga qiyin bo'lyapti. Bizda bir o'choqqa bir tandirga bir ovqat non qilolmasak, shu sharoitlar qiyin bo'lyapti. Endi bizlar aytishdan qolmadi, pastdagi rahbarlar hammasiga chiqamiz, foyda bo'lmayapti. Sariosiyo tuman gaz ta'minotiga ham telefon qilib aytganmiz bu masalada. Mana shu bizga shu faqat yordam berishsa, bizni iltimoslarimizni inobatga olsa degan umiddamizda. Boshqa nima ham derdik.
Jamiyatga baho berilar ekan, uning nogironlarga munosabati ham muhim omil ekani urg'ulanadi. Ertaklarda nogironlarni tog'dan uloqtirgan johil jamiyatlar haqida gapirilsa, bugungi g'arb mamlakatlari jismoniy ojiz fuqarolarga ko'rsatilayotgan oshig'ich shafqati bilan nom chiqardi. O'zbek yozuvchilari maddohlikdan boshqaga yaramaydi. Yakshanba kuni efirga uzatilgan qurultoy dasturiga munosabat bildirgan samarqandlik 40 yashar buxgalter hisob kitobiga ko'ra, so'nggi 19 yil davomida O'zbekistondagi 500 dan ziyod yozuvchining birortasi o'zbekning dardi haqida bir satr ham yozmabdi.
Man Samarqand shahridan xolis tekman. Kecha Qozog'istonlik radiosidan qurultoy eshitilishi efirga uzatildi-ku. Efirga uzatildi. Bu hafta fikr bildirmoqchimandi.
Marhamat, bildiravering, xo'p, bemalol.
Shu vatanda muqaddas inson degan O'zbekiston shu narsa ijod etishmasdi. Tortib uyushtirdik-ku, o'shanda yozuvchi, o'shanda shu konstitutsiya fikr bildirildi-da. Man o'shanda Toshkent Degradatsion islohot qonuni va turkiyalik professor Temurxo'jayevning fikriga to'liq qo'shilaman. Chunki mustaqillik nima 20 yil davomida yozuvchilar, masalan, ko'pgina yozuvchilar Oq saroy tashoyiga aylandi. Masalan, bironta ham masalan haqqini qiynayotgan muammolar haqida bironta ham masalan publistik chiqish qilmadi 20 yil davomida masalan. Masalan, qarang, Temur adib masalan Erkin Vohidov Abdulloh O'zbekiston qahramoni Masalan, biron marta matbuotda bironta xalqni qiynayotgan muammolar haqida chiqilmadi-da bironta masalan. Masalan, mardikorchilik muammosi bor, masalan, bolalar mehnati bor, yuzlab muammolar bor respublikamizda, yuzlab muammolar bor. Afsuski, bironta yozuvchi, masalan, yozuvchilarda qo'rquv bor-da baribir, qo'rquv alomati bor albatta. Masalan, Temur Xo'ja bir fikr aytdi-ku, Mamadali Mahmudov degan yozuvchi hozir qamoqda yotibdi, mudofaa konkursi e'lon qilinishi bu yozuvchi uchun haqorat, yolg'on gapdan iborat bu, deyapti-da.
O'zbek yozuvchilari maddohlikdan boshqaga yaramaydi degan fikrda samarqandlik 40 yashar Xolisbek Karimovga yozgan maktubimiz u kishiga yetib bormayapti. Namanganning yangi qo'rg'onidan 71 yashar Abdulla ota xoyna-xoy ozodlikni Karimov eshitsa kerak deb nevarasi yordamida bizga qo'ng'iroq qildi.
Namangandan telefon qildim. Namangan viloyati yangi qo'rg'on tumani birlashgan qishloq. Abdurahmon Abdulla 2003-yildan beri viloyat hokimiga gaz suvit masalasida shikoyat xat yozamiz-da. Hozirgacha gazlashmagan. Suv chiqishi o'chadi oktyabrdan boshlab mart aprelgacha o'chirildi. Mana shu ahvol har yili mashhur bo'ladi. Shunga bir ozodlik intervyu beraylikchi 7-8-yildan beri gaz tushirib bermaydi-da bizga. Kerimga xat yozsa yetib bormaydi-da shu. O'shanga bir birlashganda 30 ming aholi yashaydi. Aholi nihoyatda qiyinchilik bilan yashab kelmoqda. Shunga bir yordam beringiz. Tashkilot bormikan deb nihoyatda norizomiz. Shunga bir ozodlikka yordam so'rab bir murojaat qilgan edimiz-da.
Namanganning yangi qo'rg'onidan 71 yashar Abdulla ota o'z shikoyatini O'zbekiston rahbarlari eshitishidan umidvor. O'lganning ustidan tepish, O'shdagi uy kuyganlarning mahallasi yonidan mashinalarda namoyish qilib o'tayotgan millatchilar o'z uyini kulun tozalayotgan O'shliklarga qarab o'rta barmog'ini ko'rsatmoqda deydi O'shdan telefon qilgan Bahodir aka.
Bahodir aka, xuddi bir halovat yo'qolgandek O'sh shahrida bugun. Haligi norozilik aylanaqalarini ko'tarib chiqishib qirg'iz xalqi OBSlar kirmasin deb. Shaharlarda ko'p joylarda yurishdi mitinglar ko'tarish. Bizning mahallalarimizdan o'tib, kuygan mahallalardan o'tib, men buni gapirsam noto'g'ri. O'tib ketyapib xalq shunchaligan bo'ladimi? Masjid bir nimada tursak ham mashina o'tib ketganlar 2 ta 3 ta mashina bo'lib o'tib, endi uni aytishga majburman, o'rta qo'llarini ko'rsatib o'tib ketdi. Ochib aytdim. Endi shunchalik darajada kundan kunga bozorni ichida. Bozorda mashina chiqtirib, mashinani kaltini olib turib, bo'ldi, barketa o'rdi, o'zbeklarda mashinalar sotib olishni boshladi. Bo'layotgan gap, masalan, bizning o'zbeklarimiz ko'plari Rossiyaga chiqib ketaman desa, mana O'sh bilan. Bishkek yo'li bor. Bishkek yo'lida xohlagan ishini qilishyapti, to'xtatib olishib, ana deyapti, GAI ko'rsatib aytyapti, ana 50 ta turibdi deyapti. Yo 20 ming to'laysan o'zbek deyapti, yo bo'lmasa mashinani qo'liga topshirib o'ldirib berelim, shu darajada gap deb qo'yishdi. Shuni tezroq endi xudo xolasa politsiyalar kirib o'rniga solish ham bularda qiyin. Bularda Qirg'iziston hukumatini daji hattoki meni o'yim bo'yicha tezroq qurolsizlantirish kerak bularni. Tezroq qurolsizlantirish kerak, bo'lmasam katta ziyon dunyoda bo'lmagan ishlarni qilishyapti. Mana bu Bakiyev ham ketgandan keyin shu narsalar boshlanib ketdi. Hattoki gazetalarda yotyapti, revolyutsiyadan keyin Manasning tuxumini o'zini bek degan o'zbeklarga ko'rsatib qo'yamiz degandan qo'rqib kelyapti-ding, mana shu ishlar bo'ldi.
O'shdagi uy kuyganlarning mahallasi yonidan mashinalarda namoyish qilib o'tayotgan millatchilar o'z uy kulini tozalayotgan O'shliklarga qarab o'rta barmog'ini ko'rsatmoqda deydi O'shdan telefon qilgan Bahodir aka. Ozodlikka bo'layotgan kundagi telefon qo'ng'iroqlarining ayrimlarinigina e'tiboringizga havola qildik. Marhamat, agar sizni tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida Ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713 raqami orqali ozodlikka o'zingizni qiziqtirgan barcha masalalarda murojaat qilishingiz mumkin. Istasangiz, atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar ham yo'llang. O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni o'z vaqtida xolis yoritishimizda biz bilan hamkorlik qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
Erkin mikrofon sizga muntazir eshitirishimizni davom ettiramiz. O'zbekistonda so'nggi 6 oy ichida chiqarilgan sud buyruqlari asosida javobgarlikdan 174 milliard so'mdan ziyod mablag' undirilgan. Bu haqda O'zbekiston Oliy sudi raisi Bo'ritosh Mustafoyev hisobotiga tayanib, rasmiy ommaviy axborot vositalarining xabar qilishicha, so'nggi 6 oy ichida jami 128 mingta fuqarolik ishi, 500 mingga yaqin sud buyrug'i chiqarish to'g'risidagi arizalar ko'rib chiqilgan. Bundan tashqari mamlakatda jazoni yengillashtirish siyosati bo'yicha jinoyat uchun jazoga tortilgan 17 mingdan ziyod shaxs 104 milliard so'mdan ortiq moddiy zarar undirish evaziga qamoqdan ozod qilingan. Garchi rasmiy manbalarda buncha pul kimdan va qaysi jinoyat uchun undirilgani aytilmagan bo'lsa-da, sud protsesslarida ishtirok etayotgan yuristlar hamda jarimaga tortilayotgan shaxslarning ayrimlari ularning aksariyati mamlakatdagi kichik va o'rta biznesning asosini tashkil qilgan tadbirkor va fermerlardir demoqda. Ya'ni O'zbekistonda jarima to'riga katta kitlar emas, balki mayda baliqchalar ilinmoqda. So'nggi 6 oy ichida kichik tadbirkorlardan 174 milliard so'm jarima undirildi. Bu holatni hamkasbim Nodira kuzatdi, o'rgandi. Hozir Nodiraxon studiyada. Demak, 174 milliard so'm asosan o'sha mayda va kichik tadbirkorlardan undirib olindi deya olamizmi?
Endi hozircha biz aniqlashga muvaffaq bo'lgan rasman tasdiqlanmagan ma'lumotlarga ko'ra shunday. Biz avvalgi toshkentlik advokat Ruhiddin Komilovdan Oliy sud raisi e'lon qilgan hisobotda tilga olinayotgan sud buyrug'i degan atamaga yuridik izoh berishni so'radik.
Sud buyrug'i degani yengillashtirilgan varianti. Sud jarayoni bo'lmasdan ariza beriladi. Sudga qaysi sud bo'lsa, xo'jalik sudi yoki fuqarolik sudi bo'lsa, o'shanga asosan davlat sudiga sud buyrug'ini o'zi beradi, undirilsin deb. Shu tomonlar tan olgan bo'ladi-da. O'zini qarzdorligini, o'zini moliyaviy javobgarligini tan olgan bo'ladi. Shuni men soddalashtirish, yengillashtirish uchun misolchi sud buyrug'i degan tushuncha azaldan ham bor. Faqat tatbiq etilmasdanchalik-da. Endi hozir misol sud buyrug'i to'g'risida mansub bilan qaror chiqardi, takomillashyapti-da. Demakcha 500 mingta agar tasavvur qilingki, 128 mingta sayatganda fuqarolik ishi 500 mingta sud buyrug'i man ko'radigan bo'lsa kechirasiz-ku. Mana sudyalar hozir qo'l-qo'lga kelmayapti gap ochig'ida. Mancha shuni takomillashtiryapti sud buyrug'ini. Soddalashtirish uchun-da jarayonlar. Sudlar jarayoni bor-ku, o'shani soddalashtirish uchun yanada shu amalda mavjud bo'lgan qonun normalarini qo'llashyapti shu.
Ya'ni bu hisobot so'nggi yillarda O'zbekistonda olib borilayotgan sud huquq tizimini liberallashtirish siyosatining ijrosiga qaratilgani bois unda tilga olingan sud buyrug'i atamasi mamlakatda sud huquq tizimi yengillashtirilgandan darak o'laroq taqdim etilmoqda. Sud huquq tizimini yengillashtirish orqali esa davlat foydasiga 174 milliard so'mdan oshiqroq mablag' undirildi. Bu mablag' Ruhiddin Komilovga ko'ra asosan xo'jalik yurituvchi subyektlardan undirilgan. Xo'jalik ishlari bo'yicha sudlarda ishtirok etayotgan Toshkent paxta sanoat hududiy aksiyadorlar birlashmasi yuristi Isroil Mutalipov moddiy zarar undirilayotgan xo'jalik yurituvchi subyektlarning aksariyati oldi-sotdi ishlab chiqarish bilan shug'ullanuvchi kichik tadbirkorlar hamda fermerlardir deydi.
Fermerlarda ichida bo'ladi. O'sha shartnoma shartlarini bajarmagan kichik korxonalar ichida bo'ladi. Asosiy sel davlat korxonalarida fermer xo'jaliklarida planni yoki bo'lmasa ko'rsatilgan rejadan chiqmagan, shunaqangi zarar keltirgan, ayniqsa shu shartnoma oldi shartlarini bajarmagan yurituvchi subyektlar ichida albatta javobgarliklar kelib chiqadi. Bu shular ichidan kelib chiqadi.
Bunday ishlarda da'vo arizasi asosan yuridik shaxslar tomonidan kiritilmoqda va odatan bu yuridik shaxs davlat tashkiloti, masalan, hokimiyat va prokuraturalar bo'ladi. Buning boisi xo'jalik yurituvchi subyektlarga qonunni buzmay ishlash imkoni berilmaganidir, dedi Isroil Mutalipov.
Chunki o'sha qonunni bilmasdan ishlash imkoniyatiga kiradigan bo'lsa, uni ortiqcha tushuntirish hojati yo'q. Uni orqasida nimadirki narsalar borki, uni haqlab o'tib bo'lmaydi. Davlat boshqaruv apparatida kimlardirki narsalarni qilib yotibdi, o'shani qilsangiz ham qilasiz, qilmasangiz ham qildirasiz. Masalan, hokimlar. Kerak bo'lsa men hokimlarda bularni mutlaqo tizimdan chiqarib olardim.
Toshkent paxta sanoat hududiy aksiyadorlar birlashmasi yuristi Isroil Mutalipov so'zlari edi. 174 milliard so'm miqdoridagi mablag' undirilgan qatlamning asosiy qismini fermerlar tashkil qiladi degan fikrni tilga olayotgan yana bir suhbatdoshimiz esa Jizzaxlik inson huquqlari faoli sobiq fermer Ma'murjon Azimovdir. Aynan shu kunlarda Jizzax viloyatida g'alla rejasini bajarmagan fermerlar hokimiyat tomonidan javobgarlikka tortilmoqda deydi Ma'murjon Azimov.
Mana shu fermerlar g'alla planini bajarilmay qolishlari mumkin. Yoki paxta planini bajarilmaydi. Mana shundan keyin o'sha xo'jalik hokimiyat xo'jalik sudiga oshiradi. Hali fermerda o'sha g'alla planini bajarmaganligi sababli keyin xo'jalik sudi umumiy tarzda fermerlarni yig'ib sud qilib turib, keyin o'sha jarimani chiqaradi, o'sha sud ijrosiga topshiriladi. Sud ijrosi keyin bo'yicha fermerlardan yil yakuni bilan o'sha jarimalar undiriladi. Hozir shunday holatda bo'libdiki, o'sha fermerlarda rajim mol mulkiga qaratilyapti. O'zlarini o'sha haydab turgan traktorlari bo'lsin yoki qanday bir texnikalari, barana, mola, mashinaga nisbatan texnika, kultivatsiya, mashinaga nisbatan texnikalarga nisbatan qaratilib, o'sha jarimalar undirib borilyapti.
Ma'murjon Azimovga ko'ra, har yili fermerlarning kamida 30%ga yaqinining ishi sudga oshiriladi va ulardan katta miqdorda davlat hisobiga jarima undiriladi. Sud buyruqlari asosida moddiy mablag' undirilayotgan yana bir toifa xo'jalik yurituvchi subyektlar esa savdo-sotiq va ishlab chiqarish bilan shug'ullanuvchi kichik korxonalar va tadbirkorlik subyektlaridir. Toshkentdagi chinni buyumlar bozorida savdo qiladigan Madina opa bozorda faoliyat ko'rsatayotgan 400ga yaqin do'kon orasida jarimaga tortilmagani juda oz deydi. Chunki bu yerda ham tayyor mexanizmlar bor.
Menda bo'lgan kassa apparat ishlamay qolgani, menga taymerga qo'yilganini birinchi marta bilmaganman. Ancha vaqt o'tib, kassa apparat ishlamay qoldi. Oradan bir haftani o'tkazib, ko'rsatgani olib borganman. O'sha registratsiya qilingan joyga. Olib borsam, bu men shuncha vaqtda kelibsan, yana kassa apparat normal ishlayotgan ishlamayotganini ko'rsatib turishim kerak degan. Men o'shaning ustidan ancha to'polon qilganman. Chunki bu sayoz vaqtida ham bo'lmagan narsa bu. Shuncha cho'tki ishlanadigan vaqtda ham.
Chinni buyumlar bozorida ishlaydigan Madina opa 6 oy mobaynida undirilgan 174 milliard so'm asosan u kabi kichik tadbirkorlardan undirilganiga shubha qilmaydi. Boisi bu rasman hujjatlashtirib undirilayotgan mablag' va uning ko'lamidagi kichik tadbirkorlar yoxud fermerlar darajasida olinsa juda katta mablag'. Ammo aslida shu kunlarda mamlakatdagi tadbirkorlar katta-katta biznes egalaridan undirilayotgan mablag' darajasida olinsa arzimagan summadir va aslida undirib olinayotgan mablag'ning hammasi davlat g'aznasiga tushsa juda katta mablag'ga aylanishi mumkin edi deydi Madina opa. Madina opa o'z ishlaydigan bozorda so'nggi kunlarda aylanayotgan norasmiy ma'lumotlardan birini tilga olib, birgina puldordan undirilgan mablag' miqdorini shunday taxmin qiladi.
Koreyski O'rikson shefiga 5 milliard qo'ygan ekan shtraf. Bilmayman, qaysi ishlardan kamomat ekan, o'shani bir kunda olib kelib to'lagan ekan deyishdi.
5 milliard so'mmi?
So'm. Bir kunda olib kelib qo'ygandan keyin yana 3 milliard yuklabdi emish deyishdi. Keyin o'shandan keyin qochib ketdi deyishdi.
Toshkentdagi chinni buyumlar bozorida ishlaydigan Madina opa aytayotgan gaplar rasman tasdiqlanmagan va aftidan rasman tasdiqlanishi mushkul bo'lgan ma'lumotlardandir. Ammo keyingi paytlarda bu kabi yirik tadbirkorlar, boshqacha aytganda biznesmenlar huquq-tartibot idoralari nishoniga aylangani mamlakatdagi aksariyat mustaqil manbalar tomonidan tilga olinmoqda. Misol uchun yaqindagina Abjamol bank, Kapital bank rahbarlari ishidan kamchilik topilgan va ulardan kattagina miqdorda jarima undirilgani haqida ma'lumotlar tarqalgan edi. Ammo bu borada respublika huquq-tartibot idoralaridan rasmiy ma'lumot olishning hanuzgacha imkoni bo'lmadi. Oliy sud raisi Bo'rtosh Mustafoyev e'lon qilgan hisobotdagi rasman qayd etilgan va davlat hisobiga moddiy zarar undirilgan javobgarlar orasida bunday katta biznes vakillarining ismi sharfi bitilganiga esa shubha qilguvchilar ko'p bo'lmoqda. Ulardan yana biri Toshkent paxta sanoat hududiy aksiyadorlar birlashmasi yuristi Isroil Mutalipovdir.
Mana bunaqa katta firmalardan ancha Abjamolga o'xshagan, mana bunaqanga Abdusaqiyga o'xshagan, kimlardir nomini sotib ish qiladigan firmalarda orqasidan qilingan harakatlarda masalan O'zgazo'lda ham ko'rib turibsiz mana. Shunaqangi narsadan qilingan bo'lishi mumkin. U mezrni sumib qoladi, kerak bo'lsa bularni ham hisob-kitob qiladigan bo'lsangiz.
Toshkent paxta sanoat hududiy aksiyadorlar birlashmasi yuristi Isroil Mutalipov edi.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman. O'zbek pop musiqasida Xorazm shevasida qo'shiq aytishga moyillik seziladi. Nasiba Abdullayevaning Barigalidan tortib, Bojalar guruhi qo'shiqlarigacha bu moyillik sezilib turadi. O'zbek pop qo'shiqchiligining katta muammosi Tamara xonim aytgan Ro'molim qo'shig'i gramofon karnaylardan yangraganiga ham 60 yildan oshdi. Ro'molim tushdi yopa, olib baring hey opa. Ro'molim ichi shoyi, ichida bordir oyi. Olib baring hey doyi. Bu qo'shiq aslida Xorazmda xalpa deb aytiladigan ayol ashulachilarga oid edi. 19-20 asrning ikkinchi yarmida Xorazmda xonimjon xalpa, onajon xalpa, onabibi qori, shukurjon xalpa, sharifa xalpa, joni xalpa, bibijon xalpa, durxonim xalpa, kish xalpa, guljon qori, oysha kulol xalpa, yoqut xalpa Vafoyeva, sharifa Nog'oy Otashova, o'g'il Nog'oy Quryozova, yoqut xalpa Seyid Niyozov va boshqalarning nomlari xalq orasida tanilgan edi. Ayollarning xos bazmlarida erkaklar ko'zidan xoli aytiladigan qo'shiqlar sovet hukumatı o'rnatilganidan keyin umum xalqning, ya'ni erkakning ham, ayolning ham birday mulkiga aylandi. Feminizm darg'alari Kallantay va Tsetkinning erkin sevgi haqidagi ta'limoti ona bibi qorining mullalar taqillagan qo'shiqlariga yashil chiroq yoqdi. Ustidan parda ko'tarilgan qo'shiqlarga sovet davrida e'tiroz bo'lmadi. Xalfalar o'z qo'shiqlariga kommunizm, Lenin, inqilob degan kalimalarni kiritdilar. 1974 yilda O'zbekiston televideniyasi o'tkazgan Marhabo talantlar ko'rsatuvida bir xalfa ikkinchi xalfaga o'rtada raqsga tushayotgan Ishvali Sohib Jamol raqqosaga qarata "Siz shu gulni qaysi bog'dan oldingiz?" deb savol beradi. Inqilob nuridan oldim shu gulni, kommunizm bog'idan oldim shu gulni deb javob yo'llaydi ikkinchi xalfa. Kommunizm bog'idagi gulning ortiqcha shahvoniyligi o'sha payt mulozimlariga erish tuyulmaydi. Oradan ancha vaqt o'tdi. Kommunizm bog'lari sarobda yo'q bo'ldi, ammo kommunist davr mevasi bo'lgan raqqosa qizlar ishsiz qolmadi. Garmon o'rnini Yaponiyada ishlangan musiqa sintezatorlar egalladi. Xalfalar yoqasiga mitti mikrofonlar taqildi. Sovet mafkurasiga mos xalfa qo'shiqlari urfdan chiqib, shahvoniy mazmundagi qo'shiqlar urchidi. Xalfa qo'shiqlari asl o'zaniga, ayollarning xos bazmlaridagina aytiladigan erkak-ayol munosabatlariga qaytdi. Xorazmlik Abish xalfa, Abdusharif Quryozov oilasida yetishgan Sarvinoz qadim qo'shiqlarga yangi ohang va erkin ruh ato qildi. Sarvinoz qo'shiqlari ayollarning ovozsiz qolayotgan qatlami tuyg'ulari izhoriga aylandi. Sarvinoz qo'shiqlarida 21 asrga oid unsurlar ham aks eta boshladi. Qo'shiqchi kutgan yor ba'zan Nexia, ba'zan Tico minib keladi. Qo'shiq qahramoni esa yor ishqida armaturaday to'lg'anadi. Ishq azobida xasta bo'lgan qiz bilagiga gemodez ukol uriladi. Shoyat tuzalsa. Qo'shiqchining bu erkin talqinlarini mohiyatan yopiq jamiyat bo'lgan O'zbekistonning hazm qilishi mushkul bo'ldi. Xorazmdagi mahalliy gazetalarda Sarvinoz xalpa o'z qo'shiqlari bilan demokratiya yaratmoqchimi degan tanqidiy maqolalar chop qilindi. Sarvinoz xalpa qo'shiqlari uyatsizlikni targ'ib qilmoqda degan e'tirozlar mulozimlar tilidan yangradi. Shu boismi Sarvinoz xalpa o'z muxlislari bilan sahnadan ko'ra ko'proq to'y-to'ychiqlarda uchrashadi. Ayniqsa uning sariq bola haqidagi ashullasi Toshovuzdan Samarqandgacha bo'lgan hududdagi to'ylarning kutilgan qo'shig'i bo'ldi. Sariq bola kelaverdi sollanib, salom berdim armaturaday tovlanib. Sariq bola va qora bola haqida qo'shiq aytgan Sarvinoz Quryozova yaqinda turmushga chiqdi. Siz qaysi birini tanladingiz deb savol berdik Sarvinozga.
Turmushga chiqqanim qora bola.
Turmush o'rtog'ingiz kim? U ham san'at arbobimi yo boshqami?
Yo'q, san'atkor emas u.
Turmush o'rtog'ingiz qanday qaraydi sizni san'atkor bo'lganingizga, mana shunday qo'shiqlar aytganingizga?
Yaxshi ko'radi san'atimni.
Siz bundan 90 yil oldin ojiza taxallusi bilan ijod qilgan Ona Bibi xalfa qo'shiqlarini kuylaysiz. Sizning tengdoshlaringiz rep va hip-hop kuylayotgan bir paytda bu qiziqishning boisi nima deb savol beramiz.
Kitoblari bor, ojizani kitoblari bor. Masalan, shu ojiza vaqtimdan kelyapti bizdan birinchi xalfalar aytgan, bizdan yosh ulug' xalfalar. Endi biz shularni eshitib, ko'rib gerek olsa tekstlarından, kitaplarından alıp şunu deyip aytamız. O ya bir yengilik emez, başka emez, şu evvelki koşukla, şu acizenin sözleri, ait bir yen koşuklarımız, emmesi. Ben ekem halpa dedim. Şu halpaçılık ne yakışı göremen, şu halpaçılıkla kızıkıp senete giriyem ben. Bu masa başta yaş vaktimde, bakçada vakti oyun iredim ben, oyuna kızıkaradım, oyunçılıkla. Kiyin yine bu kalpa koşuklarını yakışı görüyorum için kalpa koşuklarını aytıp kalpa koşuklarına kızıkıp kalpa koşuk aytama harizmçe.
Sizde koşuklarınızda zamanavi elementler mi var da? Bana armatur deyin deyiz, başka deyiz. Bunlarını özgün koşarsın mı? Ya ki kandı mı bugün? Acizlerin peçete armatura bulmak gerekir.
Yok. Acizlerin ikinde armatur bulmadan hazır mesela o armatur deyen sözler, koşuklar mesela oturuşmada ayta veresi. Doğru mu? Oturuşmada mesela bir uski kurulda ayta veresi. Şundadır. Yazıp alıngan neyle ula, audiyola ula. Bu mesela armatur deyen gap yok onda. Mesela az oturuşma, nurun bakışı var ya da deyre versin nurun bakışı. Mesela evvelki kalpalarım şu oturuşmanı kızdırışı için, başka için. Ayta ver yerler, koş bizimle. Mesela ilham geledi kuş vakti sözle, geledi şimdi hep aytala ver yani. Onu un deyin neyle de aytılmak avu, aytılmıydı un deyin. Zapise çıkıp gitedi onlar da, zapise de. Takalıp gitedi o zapislerde.
Bunun yaman tarafı yok mu? Zamanavi.
Yok, beri birem. Armatur diyen mesela oturuşmada hiç mümkün onu.
Hollywood'un en kasabab filmleri transformasiya uslubu da yaratılgen. Oddiy odam, super odamga, o'rgimchak odamga, terminator va hokazalarga evriladi. Xorazmlik Sarvinoz Quriyozova ham ana shu uslubda qo'shiq aytdi. Aytishu shaklidagi bu qo'shiqning ikki qahramoni bog'dagi guldan osmondagi lochinga, shifobox giyohdan qumdagi quyonga aylanadi.
Men bog'ina bog'bon bo'lib, men bog'ina bog'bon bo'lib, bog'ina girsam ne deysan, ter açılgan gullaringdan bir gulni utsam ne deysan. Bir gilni ütsem ne deysen.
Şaklan şok, mazmunan felsefi bolgen bu koşuk hakkıda sorayımız suhbettaştan.
Bu koşuk ne? Bakhtiyar Kariba, Bakhtiyar Sultanım ölüyen. Bakhtiyar Kariba dedi. Şu bilen ekem, ben ekem Ebdüşerif kur yazıp Ayçüvet Baytkalla onu. İkisi. Ayçüvet Baytkalla. Şunu indi az bize zamanla evileştirip Aytkanımız.
Bunu kim yazgan bunu? Muallifi kim?
Şu müellifi, şu ekem bilen Bakhtiyar Kari.
İndi şu otangizni sizni mana şu xalpa yo'llarini tanlaganingizga munosabati qanday?
Yaxshi ko'radi o'zini karini tutganimni yaxshi ko'radi. Shu xalpachilik akam ham yoqtirmaydi aziz yani rep qo'shiqlarni boshqalarni masalan ish o'zlarimizni nalardan ustoz san'atkorlardan qolib keltirgan o'lmas xalpachilik yo'nalishi yaxshi ko'radi akam shu yo'nalishni. Şunun için ekemem şu vakati akordeonda aytadı akordeonunu koymayın elinde. Ya bir estrada aytmaydı ya başka mes. Ekemmi yaşı kuda kalası 2 yıldan ki 50 boladı.
Sarvinoz hali tug'ilmagan paytda Xivada Zabardast Hofiz Komiljon Otaniyozov aytishu aytgan edi. Ustozlar tarafidan yuksaklikka ko'tarilgan qo'shiqchilik san'atining mas'uliyati nimada deb savol beramiz suhbatdoshga.
Endi navu qo'shiqchilik ham navu bir narsa bo'lib ketdi, bozordan bo'lib ketdi. Har kim xohlaganicha aytib yuribdi. Xalq kerakini olaveradi, yaxshisini kerakini olaveradi. Masalan, shu bir zaman navu, bir zaman ula. Mesalan, ya bir xalpachilikni kar etib qo'yganlar yo'q ula, ya bir pastayani xorazmcha qo'shiq aytmaydilar. Bir zaman aytib o'tib ketaveradilar. Lekin ular aytganini xalq o'zi talab olaveradi, yaxshisini eshitadi-ku xalq. Xalq bahamizni beradi.
Hozir qanday yangi qo'shiqlar ustida ishlayapsiz deb so'radik Sarvinoz xalpadan.
Men haqqında bir yaratdim qo'shiq. Keyin yana birisi ne desangiz yo'q demadim jon dedim. Jon ustina jonim og'ajon dedim degan qo'shiq.
Bu she'rlarni kim yozib turibdi buni? Siz o'zingizmi?
Ularni Ergash shoir, Ergash.
Qayerda u shoir?
Xivali shoir. Shoirlarga yozdirib har vaqtdan aytamiz biz. Ata qarshi uzamizni xalpachilik qo'shiqlari hali ko'p. Bir to'da qo'shiqlar bor hali. Yaratilmagan, qolib ketgan qo'shiqlar bor. Evvelki ustoz xalpalarimiz aytgan qo'shiqlar.
O'zingizdan qo'shasizmi oralariga bir so'z, ikki so'z shunday qobiliyatingiz bormi?
Bir yarim qo'shaman, avon yaqin ilham deganda qo'shaman.
Endi o'sha hozirgacha hech qayerda eshitilmagan qo'shig'ingizni bizlarning muxlislarimizga aytib bering endi birgina kubletini.
İndi hələ təzə qoşuqdan hələ o. Hələ yaxşı pişməyən. Kavunlu sərəsi, şəkər parası, yigitli sərəsi, qarşı qarası, muhabbət dərdini bağımı çarası, sevib qaldım mən bir qarşı qaranı.
Muhabbət dərdini bağımı çarası, sevib qaldım mən bir qarşı qaranı. Deyəbdi xəbərçimiz bu xoş qətilgən zəni xoş qaqıyabdi. İndi tanıqlı xalpa qoşuqçuları, qoşuqçısı Sarvinoz Kuryazova, Çadı Xayal mehmanı oldu. İştirsimiz nihayəsi getməkdə.